Radioporadna.
Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 11 hodin 13 minut a jak jste slyšeli už ve zpravodajství, tak právě dnes začíná třetí ročník osvětové akce Týden pro digitální Česko. Mnoho akcí bude upozorňovat na digitální dovednosti žádané na trhu práce, možnosti online komunikace se státem nebo ochranu dětí v internetovém prostředí a vůbec na rizika v internetovém prostředí. A my se dnes zaměříme na ochranu hlavně nás dospělých a na ochranu našich úspor, protože našimi v radioporadně jsou policejní preventistka Leona Špičanová a vedoucí oddělení kybernetické kriminality major Petr Dostal. Vítejte, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Možná ještě jednu statistiku tady mám na úvod, je to za první půlku letošního roku. A jsou to čísla, která se týkají jenom podvodu, které cílí na klienty českých bank. A udávají, že za prvních 7 měsíců letošního roku napadli podvodníci téměř 50 tisíc klientů, což bylo o 37% víc než ve stejném období předchozího roku. O 9% vzrostla i celková škoda způsobená kybernetickými útoky na 845 milionů korun. A průměrná škoda na jednoho klienta přesáhla 17 tisíc korun. Takže to jsou tedy obrovská čísla. Takže tyhle ty podvody v online prostředí asi stále pokračují dál a oni se i zdokonalují. To je asi na tom nejhorší.
Přesně tak. Bohužel ta čísla stále neklesají a když už máme nějaké období, kdy třeba jeden podvod není až tak častý, tak nastupují další anebo se zdokonalují ty, které už dobře známe, ale bohužel stále se ty oběti nechávají napálit.
Kdo se dokáže pohybovat v tom online prostoru, tak bohužel právě je to prostředí, které nabízí, snad dalo by se říct, nekonečné možnosti a varianty, jak někoho okrást, a na druhou stranu my máme velmi málo možností, jak to poznat. No, tak samozřejmě náš úsudek a potom pouhé oko, ale ani to někdy nestačí. Využívají podvodníci už teď třeba i stále více umělou inteligenci?
Určitě. I při těch, nebo i u těch méně sofistikovaných podvodů třeba využívají umělou inteligenci k překladu těch stránek, takže i ta čeština už na těch stránkách falešných bývá téměř dokonalá. Vlastně podle toho bychom nepoznali, že se o nějakou falešnou stránku jedná, ale třeba i nějaké jako deepfake videa, tak se hodně rozšířila právě v souvislosti třeba s investičními podvody.
Ty e-maily se stále vyskytují. Mně to přijde už taková trošku zastaralá metoda podvodu, ale přece jenom, jak říkáte, no, e-maily podvodné šly odhalit podle toho, že tam často byla kostrbatá čeština, přesně taková tak. Podivná jména a prostě bylo to celé podezřelé. Takže už teď se tváří jinak?
Ty e-maily mají vždycky nějaký účel. Nejčastěji v současné době se snaží vyvolat činnost u občana, aby se třeba přihlásil k bankovní identitě a tímto způsobem vlastně ten útočník získá údaje k přístupu k jeho bankovnictví. Takže i ty e-maily stále žijou. Nejčastěji dneska chodí takový ty výzvy o tom, že byla uložena někde nějaká pokuta, je potřeba se přihlásit do účtu, aby zjistil občan svůj bodový účet u řidičského průkazu a podobné činnosti.
Ono nejenom obsah toho e-mailu, ale prý už jsou hodně zdokonalené i ty adresy, ze kterých vlastně přicházejí e-maily. Že úplně na první pohled my mrkneme a vidíme tam prostě, že nám opravdu píše Česká pošta, nebo že se to tak tváří, nebo nějaký úřad. A asi třeba v první chvíli nás úplně nenapadne, když spěcháme, vidíme pokuta a tak dále, ještě tu adresu, tak možná i tam zbystřit, když už prostě ten e-mail odkazuje nebo obsahuje nějaký odkaz, který nás nutí rozkliknout.
Ano, ty adresy těch phishingových stránek bývají podobné, nebo tam je alespoň nějaká sekvence znaků z toho z té originální stránky, ale vždycky tam je něco jiného, buď to je jenom jedno písmenko, dvě, ale to už takové rezervy v tom systému často nejsou, takže se tam do té domény druhého řádu přidává nějaký další slovo a vlastně je to úplně jiná adresa, vede to úplně jinam.
Jenomže jak to má laik poznat?
Mohl by si to ověřit vlastně v systému VUIS, na koho je tahleta doména registrovaná, ale zas to už vyžaduje nějakou alespoň základní povědomost o tom, jak internet funguje. Pak zjistí, že tam je nějaký nesoulad, server těch stránek je umístěný někde třeba v exotickém zahraničí a podobné věci.
Takže vlastně jakoby jedinou efektivní prevencí je být obezřetný, nejednat zbrkle a opravdu si jako pečlivě promýšlet, jestli opravdu klikám tam, kam mám klikat a ověřovat si i ty adresné řádky. Já tady mám jeden konkrétní příklad, kdy jsme zaznamenali falešnou stránku Ministerstva práce a sociálních věcí a vlastně úplně v té první části toho adresného řádku tak bylo opravdu změněno jenom jedno písmenko. Místo MPSV, tak tam bylo MPVS. Pak samozřejmě bylo zalomítkem ještě dalších x slov, která už tam nepatřila, ale pro běžného lajka by prostě tohle to mohlo být snadno přehlédnutelné.
Tak to určitě. No a další příklady máme připravené, uvedeme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokračujeme za chvíli. V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové se dnes věnujeme kyberbezpečnosti a různým podvodům, které se objevují v online prostředí. Našimi hosty jsou policejní preventistka Leona Špičanová a vedoucí oddělení kybernetické kriminality major Petr Dostál. A když už tady zaznělo, že třeba lidem chodí různé podvodné SMSky, které se tváří jako od policie. Zrovna nedávno kolegyně jednu takovou dostala a byla to výzva, že nemá zaplacenou pokutu, že má rozkliknout jakýsi odkaz a tam to všechno dát do pořádku. Tak pojďme upřesnit, posílá policie vůbec takto taková upozornění, třeba e-mailem nebo SMS-kou, kde by byl přímo odkaz, kde to máme dořešit?
Policie pomocí SMS-ek může komunikovat, ale nikdy nebude vyzývat k žádnému zaplacení. Jo? Tyhle ty oficiální věci chodí buď poštou, tak jak je lidé znají s červeným pruhem, anebo třeba do datových schránek, ale nikdy ne přímo SMS-kou s výzvou k zaplacení a s nějakým odkazem.
Přesně tak, protože co já si vzpomínám, tak vždycky, když mi přišla pokuta, tak to bylo poštou, protože nemám datovou schránku. No ale pak to jsou ještě SMSky, můžeme uvést další příklady. Třeba mně přišel minulý týden a bylo to, je zajímavé, zrovna v době, kdy jsem měla objednané opravdu asi dva balíčky, tak mi přišla SMSka z důvodu nesprávné adresy, nemůže být balíček doručen k vašim dveřím, aktualizujte platnou adresu na a opět tam byl odkaz. Takže jsem okamžitě smazala. Takže i tak to zase to může tvářit jako od nějakého dopravce, nejen od pošty.
Přesně tak, nejenom od pošty, ale od jakéhokoliv dopravce, od nějaké doručovací společnosti, ale vždycky tam jsou shodné znaky v tom, že nás to vyzve ke kliknutí na nějaký odkaz a následně nás to bude vyzývat k zadání nějakých našich citlivých údajů. Ať už to jsou údaje k internetovému bankovnictví, jako přihlašovací údaje, a nebo třeba údaje z naší platební karty za účelem třeba doplacení nějakého poštovného nebo zpřesnění nějaké adresy, ale ve chvíli, kdy tímto způsobem vyplníme naše údaje, tak je v podstatě poskytujeme tomu útočníkovi.
A to též ještě zopakujme, objevily se taky SMSky, které se tvářily jako ze sociálního úřadu, které nabízely vyplacení nějakých dávek nebo třeba vyplacení nějakých přeplatků, další úřady a tak podobně. Jak e-mail, tak i SMSka. Všechno stejný princip.
Přesně tak. Je to všechno na stejném principu. Ti útočníci vždycky využijí něčeho, co se v té době aktuálně děje. Takže pokud se vyplácely třeba dávky na dítě, tak chodili právě tyhle ty podvodné SMSky zaměřené na tuhle tu dávku. Teďka se nám blíží Vánoce, takže opět tyhle ty phishingové zprávy budou narůstat.
Ono se o tom hodně mluví, tak si říkáme, nás nemůžou nachytat, ale pak se okamžitě objeví něco nového a prostě ten kolotoč pokračuje pořád dál. Možná otázka na pana majora, jak ty podvody vznikají, jak je to možné a s čím tvůrci těch falešných odkazů počítají. Mě by zajímalo, co oni předvídají za naše uživatelské chování. Takže vlastně z druhé strany, jak se tak nějak vždycky zastavit, když přijde nějaká takováhle zpráva a odhalit to?
Asi jedním z faktorů, se kterým kalkulují, je takový, já bych to řekl jednoduše, vyděšení občana a jeho snaze mít věci v pořádku. To se týká často i těch takzvaných falešných bankéřů, který oslovujou občany a vlastně účelem toho prvotního telefonátu je vyděsit toho občana, že někdo útočí na jeho účet, že jsou tam nějaký neoprávněný platby, které probíhají a je potřeba ve spolupráci s tím jejich ochranným centrem udělat nějakou akci. Tady je potřeba si uvědomit, že žádná banka nikdy neřekne svýmu klientovi, že se neumí postarat o jeho peníze a že on je musí vybrat a převíst na nějaký jiný účet. To je prostě nesmysl. Ale bohužel, jak říkám, v tom momentu dát věci do pořádku, se na to spoustu lidí nachytá.
A to se dostáváme ještě k další fázi těchto podvodů. Ať už vlastně se to týká lidí, kteří se snaží jakoby ochránit svoje úspory, anebo rychle nějaké nové získat. Že tam je taky ta fáze, kdy ten podvodník chce od nás získat přístup na dálku do svého počítače. A v momentě, kdy my to umožníme, tak je to ztracené.
Je to problém, protože v dnešní době lze vytvořit i vlastně další verifikační zařízení, čili tak, jak vám chodí schvalovací SMSky nebo je nějaká bankovní aplikace, na kterou vám chodí ty potvrzovací informace, tak v případě, že několikrát něco špatně potvrdíte, tak vytvoříte další zařízení, kterým už pak ten útočník může manipulovat s tím vaším účtem přímo a už vás k tomu vůbec nepotřebuje.
Takže pozor i na to, ano. další informace doplníme po písničce, no dostaneme se samozřejmě i k těm podvodům, kdy nám podvodníci slibují super výhodné a hlavně super rychlé zisky, protože ještě stále na to hodně lidí slyší a také jsou tam různé finty, různé varianty, tak si je přiblížíme za chvíli. Internetové podvody, tak to je téma dnešní radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové s našimi dnešními hosty, policejními hosty Leonou Špěčanovou a Petrem Dostálem. Píše nám paní Zdena, že má zkušenost s falešnou poštou a včera, že jí volalo číslo z Afghánistánu. Poště jsem e-mail nahlásila, píše, mám někde ohlásit i ten telefonát, samozřejmě jsem to nevzala, ale bylo to už po několikáté z různých států a paní Zdena vás zdraví.
My paní Zdenu taky zdravíme a já jí musím v první řadě velmi pochválit, protože to udělala přesně tak, jak měla, zachovala se obezřetně. Určitě je vhodné právě tyhle ty falešné SMSky nebo SMSky vyzývající od určitých institucí k nějakému jednání, tak je té instituci nahlásit, samozřejmě telefonní čísla nezvedat a ještě bych třeba paní Zdeně doporučila šířit osvětu i ve svém okolí, protože to, co se stalo jí, tak se může stát i třeba jejím kolegyním v práci, takže jenom o tom, že o tom budeme mluvit, tak je i tak dobrá prevence.
Ano. No a pojďme teď k té vidině rychlého zisku, která je často samozřejmě v nabídce, ať už to jsou různé ty měny nebo různé vůbec investice, nabídky investic. Zrovna dnes se o tom píše i v novinách v deníku, že k vytvoření falešného videa stačí pár kliků a že opravdu kvůli vylepšované technologii umělé inteligence ta videa jsou k nerozeznání od skutečných, že tam k nám mluví skutečně lidé, často krásní lidé, důvěryhodní lidé, někdy je to napasováno i na tváře známých osobností a jsou to nabídky závratného, rychlého zisku. A asi tam tedy ten princip bude podobný, chtějí nás navést do nějakého kontaktu s nimi ti podvodníci internetové.
Určitě. Tenhle princip těchto podvodů není nic nového. V minulosti to byly různé reklamní články známých osobností, kteří uváděli nějaké výhodné a výnosné činnosti. Většinou je potřeba samozřejmě nějaká investice, která se má zhodnotit. V dnešní době pomocí umělé inteligence už to nemusí být článek, je to přímo projev toho člověka, což opět zvyšuje důvěryhodnost. Tady u těchto investic je potřeba tak nějak asi použít selský rozum, říct si, jestliže mi někdo nabízí obrovské výnosy, proč k tomu potřebuje vlastně moje peníze a dělal by to pro mě, když ten zisk je takovej obrovský, že když ho zainvestuje sám, tak bude vydělávat s exponenciálním nárůstem a nemá důvod to šířit mezi další občany, po kterých mu nic není. A pokud je tam snad uvedena nějaká altruistická činnost, tak nad tím je potřeba se vždycky zamyslet, jestli to může mít nějaký reálný základ.
Takže opět nezadávat nikomu žádné svoje údaje, žádné osobní údaje, platební údaje, nic takového.
Přesně tak. A vlastně nenechat se nachytat nějakou vidinou velkého rychlého zisku, vždycky myslet na to, že nám nikdo nic zadarmo nedá, nebo že všechno, co je nějakým způsobem extrémně výhodné, je vždy podezřelé. Takže na to si dávat pozor. A samozřejmě nenechat se zlákat nějakou známou osobností, protože ta videa jsou prostě už díky té dokonalé umělé inteligenci k nerozeznání od reálných.
Hmm. No a máme tady ještě jeden e-mail od paní Hanky, který se vrací k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí, že řada těch podvodů vyvolává v lidech strach a takovou tu nějakou potřebu rychlé reakce. Takže paní Hana nám přeposílá e-mail, který ihned vyhodnotila jako podvod, ale jenom spíš pro zajímavost a pro příklad. Je velmi dlouhý, tak já jenom přečtu, že se jí nějaká paní Darina Sestinová přihlásila jako hlavní inspektor Evropského centra pro ochranu práv spotřebitelů. Teď tady velice dlouze vysvětluje, ale až dost nepochopitelně, jak jsou finance paní Hany a úspory v ohrožení a nabízí nějakou spolupráci, nabízí pomoc, takže vyzývá pro přístup k těmto prostředkům je nutné provést následující kroky. Tím prvním je zaregistrovat se na platformě Maritime Investments. Registrace je jednoduchá, zabere několik minut, slibují. No a potom druhý krok bude projít procesem ověření a zajistit bezpečnost účtu. Zůstatek na vašem účtu se tady píše je 59 726 eur. Takže opět zase výzva k nějakému prokliknutí se někam. Ale mě by zajímalo, když mi nějakým nedopatřením nebo prostě v rychlosti rozbalíme takovýhle e-mail, tak se ještě nic neděje, když jenom rozklikneme.
Pokud klikneme
no,
na nějaký...
dostal kroutí hlavou.
Já kolegovi hned předám slovo, jenom chci říct, že obvykle u těchto typů podvodů ta oběť vždycky udělá chybu a svoje osobní údaje někam vyplní. A až to je vlastně v podstatě to, co jí ohrozí ten účet a ty finance na něm. Jo.
Dá se říct, že z 90 nebo ještě více procent to bude takhle, jak zmínila kolegyně. Samozřejmě existují útoky i pomocí toho, že se občan jenom na nějakou stránku přihlásí, tak v tomto momentě, zejména pokud má neaktualizovaný operační systém bez odpovídající antivirové ochrany, tak může dojít k napadení toho systému. Těch způsobů existuje opravdu celá řada, asi to tady nebudem vyjmenovávat, už jsme tu byli do večera. Takže i přístup náš útočnou webovou stránkou může být problém, ale většinou to v těchto případech nebejvá, zatím jsme se s tím nesetkali. Opravdu je to cílený na nějakou tu chybu toho občana.
Tak vidím, že posluchači telefonují, my si dáme písničku a hned dáme prostor jim. Pokračuje radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové o kyberbezpečnosti. Povídáme si stále s Leonou Špičanovou, Petrem Dostálem, policejními odborníky. A měli jsme tu teď jednu připomínku od posluchače pana Leoše. Stala se jim taková příhoda s aplikací WhatsApp v telefonu, kdy přišla, dejme tomu, budeme říkat třeba mamince, zpráva od jakoby jejího syna. Ahoj mami, mám potíže s telefonem, volej mi na číslo to a to, a bylo tam jiné číslo. A to číslo potom nějakým způsobem proniklo ještě do mobilního telefonu, přeuložilo se k někomu, koho měla v kontaktech. Ale nejprve, když přijde něco takového a telefonní číslo, které se třeba už samo o sobě většinou asi tváří podezřele, protože tohle to prý byla francouzská předvolba, tak nevolat, to je jasné. Ale co s ním dál? Smazat z telefonu nebo ještě potom projet nějakým antivirovým programem celý mobilní telefon?
To může být asi funkce vlastně přímo toho softwaru, že volající hovory ukládá. Ukládá je i s názvem, který je v tom WhatsAppovým volajícím profilu uložený. V tomhle případě si nejsem jistý, že by nějaká antivirová ochrana působila. Pravděpodobně je snaha vyvolat tu zpětnou reakci. Pokud je to placený číslo, na který se volá, tak by to bylo nějaký vyčerpání nebo hovor za zvýšený finanční náklady, který by pak k tomu pachateli šly. A nebo to může být začátek čehokoliv jiného. V tuhle chvíli asi těžko odhadovat, o co jde. Takže pokud na takovýhle číslo přijdete, tak smazat.
No a co sociální sítě? Ty jsme vlastně ještě nezmínili jako samostatnou kapitolu. My jsme tady teď nedávno měli takový případ přímo v Hradci Králové, že se objevila facebooková stránka Karta veřejné dopravy Hradec Králové, která nabízela 6 měsíců neomezeného cestování po Hradci za pouhá 2 eura. Samozřejmě podmínkou bylo se někam přihlásit, někam ty peníze poslat a samotný hradecký dopravní podnik varoval, že se jedná o podvod a že nakupovat jízdenky do MHD pouze přes oficiální prodejní místa. Co ale ty sociální sítě, to je asi velké riziko.
Je to velké riziko a vlastně si nemůžeme být jistí na žádné sociální síti, že tam na nějaký takovýhle podvodný odkaz nebo podvodnou stránku nenarazíme, takže se musíme řídit pořád těmi samými pravidly. Tady zrovna v tomhle konkrétním případě to zase se snažilo u těch čtenářů nebo u těch občanů vyvolat nějaký pocit, nějaké jako výhodné nabídky, ale zase by nás mělo na první dobrou trknout už jenom to, že by ta platba probíhala v eurech, nikoli v českých korunách. A ten odkaz jsem teda neviděla, nevím, jak ta stránka vypadala, ale určitě i ten adresný řádek byl potom odlišný od toho oficiálního adresného řádku třeba dopravního podniku.
No a pojďme teď k aktuálnímu období, což je 18. listopadu, takže samozřejmě Vánoce za dveřmi, vánoční nákupy v plném proudu i přes internet. Myslíte si, že opět podvodníci s něčím přijdou i v této době? Třeba s něčím novým?
Určitě přijdou, nemyslím si, že by to bylo něco úplně nového, ale každý rok se nám objevuje velké množství falešných e-shopů a nebo třeba právě se zvyšuje množství těch podvodných zpráv k tomu, že si máme někde vyzvednout balíček nebo že máme někde doplatit nějaké poštovné. Takže určitě očekáváme nárůst a třeba ohledně těch falešných e-shopů, tak tam obvykle stačí pouze opravdu si ověřit tu stránku jako takovou, podívat se třeba i na, tady kolega říkal, třeba i na Street View, jestli opravdu to sídlo té firmy prostě je nějaký reálný objekt, nebo jestli opravdu ta kamenná prodejna existuje a dodržovat nějaká základní pravidla pro bezpečné obchodování přes internet.
Jsou nějaké třeba i společné znaky falešných e-shopů, jak je poznat?
Tak jedním z těch znaků je asi, že se nabízí zejména anebo výhradně platba převodem anebo nějaká platba předem. Dalším znakem by mohlo být podívat se, jak dlouho je doména, na který ten e-shop funguje, zaregistrovaná. Pokud je to něco čerstvého, je to další znak, který by mohl nasvědčovat tomu, že to bude jednoučelově zařízená věc. Samozřejmě můžou vznikat legitimní nový e-shopy, takže je to jenom jeden ze znaků. Není to něco, co by ten e-shop eliminovalo. No a pokud někde kupuju něco poprvé, tak tady bych k tomu přistupoval spíš s tím, s takovou zvýšenou opatrností, že se spíš může jednat o podvod, hlavně pokud ty ceny budou výrazně jiné než jinde.
A to bývají často i nabídky na sociálních sítích, které nás nasměrují na takové e-shopy.
Přesně tak.
No a může se stát, spíš jsem i slyšela, že třeba někdo měl takovou zkušenost, že i když chtěl nakupovat na ověřeném e-shopu, tak vlastně ho to nějakým podvodným způsobem přesměrovalo na ten falešný. Tak tam třeba nás upozorní i to, že ta platba je požadována jinak, než jsme zvyklí.
Určitě. I to může být jedním z faktorů, nebo že se ta stránka začne chovat jinak. Třeba nás vyzývá k zadání většího množství údajů, než by bylo potřebné, než jsme zvyklí u těch klasických plateb na internetu. A my vždycky doporučujeme, pokud tou platební kartou na tom internetu platíme, tak využívat třeba ty jednorázové online platební karty, které nám může právě ta banka vytvořit pro tyto účely, kdy ty platební karty jsou potom zpětně nedohledatelné v případě, že se jedná třeba o nějaký méně zabezpečený e-shop, ze kterého potom ty údaje mohou uniknout.
No a na úplný závěr, byla by nějaká rada, jak bychom měli zabezpečit nebo ochránit svoje internetové bankovnictví, které už většina z nás teď používá, máme to v mobilních telefonech?
Tak určitě pro přístup do toho internetového bankovnictví využívat ty oficiální aplikace. Nedostávat se třeba přes prohlížeče, ale přímo přes tu mobilní aplikaci, kterou mám od té banky. V mobilním telefonu neposkytovat ty údaje prostě neoprávněným osobám a třeba i při tom přihlašování dávat pozor, kde se do těchto aplikací přihlašuju.
Tak a já se dívám, že ještě na závěr tady přišel dotaz od pana posluchače Davida. Používám aplikaci Stokart, nyní mě chodí opakovaně výzva, že aplikace bude ukončena, přesuňte svoje karty do jiné aplikace, zabere to jen 2 minuty, toto sdělení se ukazuje jenom mně, patrně asi podvod, že? Ptá se pan David.
Tak asi na tohle neumím odpovědět, tuhle tu aplikaci sám osobně detailně neznám. jestli je to nějaká aplikace na více platebních karet, kde jsou spravovaný centrálně, tak u těchto aplikací bych teda přistupoval s velkou opatrností, spíš bych to nedoporučil.
A já si myslím, jestli to není aplikace, teď mi to něco připomíná, ale nejsem si úplně stoprocentně jistá, aplikace, kde si můžete sloučit více karet těch věrnostních do obchodů. A vím, že tohle to se stalo někomu u nás doma taky, že měl starší typ mobilního telefonu a že to chtělo udělat tuhle tu aktualizaci.
Tak určitě dávat pozor na to, co to po vás bude chtít. Jestli to po vás bude chtít zase nějakou bankovní identitu a podobné věci, tak bych od toho šel pryč.
Tak to v žádném případě. Takže pozor na to, tak snad to přestojíme všechno v pořádku, to adventní období, vánoční nákupy. Moc děkujeme za návštěvu. Leona Špičanová, Petr Dostál byli našimi hosty. Mějte se hezky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.